Bratři a sestry, dnes budeme čerpat víru, lásku i naději z knihy Skutků ze 14. kapitoly, kde budu číst od 1. do 22. verše. Totéž se stalo v Ikoniu. Pavel a Barnabáš vešli do židovské synagogy a mluvili tak mocně, že uvěřilo mnoho židů i řeků. Avšak ti židé, kteří neuvěřili, pobouřili pohany a vyvolali jejich nenávist proti bratřím. Přesto tam Pavel a Barnabáš dost dlouho zůstali a přes všechny překážky mluvili o Pánu. A Pán dosvědčoval svou moc tím, že jim dával moc konat znamení a zázraky. Obyvatelstvo města se rozdělilo, jedni byli při židech, druzí při apoštolech. Pohané i židé se svými představiteli se chystali apoštoly stírat a ukamenovat. Ti se o tom dověděli a uprchli do likaonských měst, Listry a Derbe i okolí. Ani tu nepřestávali kázat evangelium. V Listře žil jeden člověk, který měl ochrnuté nohy, byl chromý od narození a nikdy nechodil. Ten poslouchal Pavlovo kázání. Pavel se na něho upřeně podíval a když viděl, že věří v Boží pomoc, řekl mocným hlasem, postav se zpříma na nohy. A on vyskočil a chodil. Když zástupy viděli, co Pavel učinil, provolávali likaonsky, to k nám se stoupili bohové v lidské podobě. Barnabášovi začali říkat Zeus, Pavlovi pak Hermes, poněvadž to byl především on, kdo mluvil. Dokonce kněz Diova chrámu před hradbami dal přivést k bráně ověnčené bíky a chtěl je s lidmi apoštolům obětovat. Když se to Barnabáš a Pavel doslechli, roztrhli svůj oděv, vběhli do zástupu mezi lidi a volali, co to děláte, vždyť i my jsme smrtelní lidé jako vy, zvěstujeme vám, abyste se od těchto marných věcí odvrátili k živému Bohu, který učinil nebe, zemi, moře a všechno, co je v nich. Tento Bůh sice v minulosti nechával pohanské národy žít, jak chtěli, avšak nepřestával dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro, dával vám z nebe déšť i úrodu v pravý čas, cítil vás pokrmem a naplňoval radostí. Takovou řečí se jim jen s námahou podařilo zadržet zástupy, aby jim nezačali obětovat. Tu se tam objevili židé z Antiochie a Ikonia, strhli lidi na svou stranu a začali Pavla kamenovat. Když mysleli, že je mrtev, vyvlekli ho z města. Ale učedníci obstoupili ho a on vstal, vrátil se do města. Druhého dne pak odešel s Barnabášem do Derbe. I v tomto městě kázali evangelium a získávali mnoho učedníků. Potom se vraceli přes Listru, Ikonium a Pisidickou Antiochii. Všude tam posilovali učedníky a povzbuzovali je, aby vytrvali ve víře, říkali jim, musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království. To jsou slova knihy Skutků. Bratři a sestry, Vánoce jsou už za dveřmi. Žijeme přípravami na ně. Na první adventní neděli jsem tu ale připomínal, jak nás naše tradice upozorňuje na to, že advent není jenom o Vánocích. Čekáme příchod Krista, a to nejen oslavu toho prvního příchodu, který se stal při jeho narození. Věříme, že Kristus vstupuje a vstoupí do našeho života a že teprve při tom setkání vyjde najevo, co z našeho jednání i z těch našich příprav na svátky obstojí a co ne. On je tou rozhodující instancí. A proto je důležitější soustředit se na něho než na svátky. A to právě i při těch přípravách. A k tomu může napomoct, když si z Bible nevybíráme jenom to, co nám s těmi přípravami ladí, ale čteme ji souvisle. Budu proto zase dnes pokračovat v té knize Skutku. A hned začátek toho úryvku, který jsme teď slyšeli, ukazuje, jak by ten náš výběr mohl být ošemetný. Vánoce často nazýváme svátky pokoje. Však je to i v tom andělském známém chvalospěvu. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh v nich má zalíbení. Jenomže v tom vyprávění o prvních křesťanech nelze přehlédnout, že poselství o Kristu působí naopak napětí, nepokoj a rozdělení. Obyvatelstvo města se rozdělilo, jedni byli při apoštolech, druzí při židech. A tak je tomu skoro v každém městě, kam se zvěstí o Ježíšovi přijdou. Pokud by pro nás byla touha po pokojných svátcích prvořada, museli bychom tu zvěst nejspíš zamlčet. I ve vánočním evangeliu totiž kromě toho andělského chvalospěvu říká Simeon o Ježíšovi: hle, on je dán k upádu a k povstání mnohých v Izraeli, aby vyšlo najevo myšlení mnohých a jako znamení, kterému se budou vzpírat. To dítě v jeslích je zkrátka taková boží provokace, která, pokud si ji nepřizpůsobíme, bude nás lidi vždycky rozdělovat. Touha po klidu a pokoji, kterému bychom chtěli všechno dráždivé a provokativní obětovat, nemá s Kristem asi mnoho společného. V tomto světě, kde je přítomné sobectví, lhostejnost, lež a bezpráví, bude poselství o něm vždycky konfliktní. A Ježíš na to svoje učedníky opakovaně upozorňoval. Vyváděl je z iluze, že by mohli žít věrně a přitom žádný odpor a nepřátelství nevzbudit. Služebník není nad svého pána. Život i poselství v duchu Ježíše Krista působí jako katalyzátor, který vyvolá napětí. Vyhýbat se každému konfliktu prostě není dobré. Jen je třeba rozlišovat, jestli v něm jde skutečně o věrnost pravdě a činnou lásku, anebo pouze o naši ješitnost, předsudky, samospravedlnost nebo bohorovnost. To vyprávění ze Skutku je také názorným komentářem k Ježíšově výzvě, kterou bychom si jinak mohli vykládat právě jako posvěcení naší vyhýbavosti. Ježíš říká učedníkům: Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného. Jistě není účelem, aby se člověk stal mučedníkem. Ale to ještě neznamená radši se stáhnout. Apoštolové před týráním prchají, to je pravda. Ale neudělají si z toho moudré ponaučení, že je třeba nikoho neprovokovat. Naopak, zdá se, že jsou nepoučitelní. Na novém místě jednají a mluví úplně stejně. Ta Ježíšova slova jsou pro ně výzvou k vytrvalosti. Znamenají, nedělejte z jednoho neúspěchu obecné závěry. Nevzdávejte to, jděte dál, zkuste to zkrátka jinde. Někomu asi víru sdělit nemůžete. Třeba se mu andělem stane někdo jiný. Nemá smysl z jednoho střetu udělat prestižní zápas. Ale nezasekněte se, pokračujte dál. Však ta Ježíšova výzva končí ujištěním, kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Jedním nezdarem všechno nekončí. Nedejte se tím zmást. Stejně zrádný je ovšem i zdar a úspěch. V Lystře se díky uzdravení ochrnutého stanou Pavel s Barnabášem hvězdami první velikosti. Strhnou celé zástupy. Nejdřív jenom stručně k tomu uzdravení. Skoro stejný příběh následuje na začátku Ježíšova působení po jeho kázání a také při vzniku církve po Petrově kázání. To asi proto, abychom z evangelia neudělali jenom ideologii nebo učení. Není jenom otázkou slov a moudrých rad, ale skutečně staví na nohy. Zároveň nás ale právě ten příběh z Lystry varuje před falešnou důvěrou, že by totiž nějaký zázrak vedl automaticky k víře a otvíral oči pro skutečného Boha. Mimořádnou událostí, zázrakem, divem se víra nestává jasnější. Naopak může vést k naprosto zavádějícím představám. A pokušení falešného zbožňování je o to větší. A když apoštolům dojde, co se děje, snaží se tomu taky se vší rozhodností zabránit. Co to děláte? Vždyť i my jsme jen smrtelní lidé jako vy. Důležitou součástí zvěstování a poselství o Bohu není jenom probudit vnímavost k tomu, co je božské, ale také s kritickou střízlivostí zdůrazňovat, co všechno božské není. První křesťané byli dokonce zpočátku považováni za ateisty, protože žádný obvyklý panteon bohů neměli. Biblická víra v jediného Boha se snaží udržet lidskou zbožnost a zbožné fantazie na úzdě. A k tomu, jak ukazuje ta Pavlova řeč, patří na prvním místě sebekritičnost, která otevřeně a jednoznačně přiznává vlastní člověčenství. Pokud jsme v církvi svědky mimořádných okamžiků moci a naděje, které u druhých vyvolávají úctu, nemáme se na jejím výsluních řád, nemáme ji se zadosti učiněním přijímat, nebo dokonce reklamně pro sebe využívat. Máme ji odkázat do patřičných mezí. My jsme jenom lidé, nic víc. Díky nám se nic zázračného neděje. A nemáme to ani ve své moci. Skutečnou vírou tahle neskutečná hra na bohy končí. A Tomáš Halík píše ve své knížce Noc spovědníka, jak je to osvobodivé. On tam píše, jednou z největších radostí mé víry, mého spoléhání na Boha, je právě jistota, že jsem trvale osvobozen z role Boha. Je to snad ještě větší radost, než kterou by mi ve školních letech způsobil vytoužený verdikt, že jsem osvobozen z tělocviku, nebo v dobách Varšavské smlouvy, že jsem osvobozen z vojenské služby. Obé se mi tenkrát nesplnilo. Myslím na radostné zvolání jezuity Antonyho de Melo. Dnes jsem definitivně rezignoval na roli ředitele vesmíru. Sám ovšem dál v této knížce upozorňuje, že takhle radostně a na rovinu přiznat, že jsme jenom lidé, spíš neumíme. Touha být Bohem je i pro nás věřící neustálým pokušením. Třeba v tom, jak málo dokážeme rozlišovat mezi vlastním pochopením Bible a Božím slovem. Když někdo zapochybuje o tom, co říkáme, tak v tom hned vidíme pochybnost o Bohu nebo o Bibli. A vůbec nás přitom nenapadne, že bychom taky my mohli být vedle, že my nejsme Bůh, že to možná celé nějak divně chápeme. Chybí nám právě to Pavlovo sebekritické doznání, vždyť i my jsme jenom smrtelní lidé, nic víc. A ono není divu, ono je totiž těžké se ho držet. Pokud si totiž zbožnou úctu nepřisvojíme, tak se vzdáváme i jejího výsadního postavení. Jsme druhým vydáni v šanc. A zhrzená zbožnost zástupů se pak snadno obrátí proti nám. Stačí pár fanatiků, kteří nerozlišují mezi vlastní zlobou a svatým zápalem a začne létat kamení, ať už přeneseně nebo doslova. A to se potom jenom těžko hledá důvod pro to, aby se člověk dál angažoval. Obětovat se, máme-li pro koho, to není tak těžké. Ale stojí to za to, nechají-li se lidé takhle snadno zmanipulovat. Stačí-li jim tak málo, aby úplně obrátili. Pokud vyhradíme dobrou vůli jenom pro ty, kdo si ji zaslouží, pak na tomhle ztroskotáme. A proto je důležité si všimnout, že i v tom vánočním příběhu, který teď máme před sebou, příliš lidské dobré vůle není. Kristus, který přišel a přichází, je stělesněním věrnosti nevěrným a lásky vůči těm, kdo ho vyšoupnou za dveře. A nadějí, kterou vyhlížíme, není privátní pohoda a klid, ale Boží království, do kterého se vchází právě skrze ty potíže, protože v něm nejde jenom o osobní štěstí. A jen s touhle důvěrou lze asi vytrvat. Amen.